Kan I ikke losse mig i røven på en eller anden måde? Jeg mangler sådan et eller andet.
Nå, til at starte op på.
Bang. Jeg mangler sådan et eller andet.
Kom så, Brian.
Spørg.
Du kan godt. Du kan godt, Brian.
Altså, er det sådan, mener du motivation i livet, eller bare til, hvordan
nej,
vi skal starte
det,
den her?
Nej, det synes jeg ikke. Jeg synes, okay. Jeg er okay motiveret. Men hvis vi nu bare hører vamme først, så kan det jo være, at det er en form for...
Los i røven.
Los i røven, på en eller anden måde.
For det første, så synes jeg jo ikke, at den finanslov, der er blevet lagt frem, er noget sjask. Og hvis du kigger under din stol, så vil du se, at der er tusindvis af sider, der gennemgår denne her finanslov.
Ja, det var okay. Det var,
hvorfor læste du ikke bare dem?
Det virker faktisk meget godt.
Hvad handler den her podcast egentlig om?
Politikere, som ikke stiller op og som ikke svarer på noget.
Når de andre stopper, så fortsætter vi.
Den vind, der blæser hatten af dem.
Det får selv højtidligt.
Du er ikke uden humor.
Det der var jeg ikke særlig begejstret for.
Det er et irrelevant spørgsmål.
Vi har hørt alt.
Vi har set alt.
De kan ikke snyde os.
Du lytter til podcasten Ingen Kommentarer. Jamen, det er jo fordi, når man kommer til pressemødet. Det er rigtigt, der stod mange, mange tusind sider under min stol. Men man har så jo 5 minutter, til man ligesom skal stille spørgsmål.
Ja,
det er svært at skrålæse. Altså, i hvert fald for mit vedkommende. Svært at skrålæse, men der var jo heldigvis også sådan en pamflet, hvor finansloven er kondenseret ned til omkring 20-22 sider. Og i finanslovsforslaget fra regeringen, der ramser man mest op det, man har gjort, og så har man så nogle andre initiativer, hvor regeringen sådan meget, meget sådan præcis siger, vi vil gerne bruge 1,3 milliarder i 2024 til psykiatri og alt de der sådan skæve, de er sådan meget, meget, meget penslet ud. Anderledes var det jo selvfølgelig med afsnittet, hvor der står finansiering, altså det, der gør ondt på nogen. Og det var jo noget mere fluffy formuleret. Der var 9 linjer. Og der kunne man læse på de 9 linjer, at der ville forekomme en omprioritering af midler. Citat slut. Der ville en omprioritering af midler på 4 milliarder kroner fra det, jeg citerer igen, den offentlige investeringsramme til det statslige delloft for driftsudgifter. Det var ligesom punktum, og så var det det. Og så skulle TV2 skulle yde et årligt udbytte, og så var finanslovsforslaget finansieret, stod der, inden for ansvarlige økonomiske rammer. Sådan.
Så står det tindrende klart.
Tindrende klart, hvem der skal holde for. Det gjorde det jo ikke, og det er derfor, så spørger jeg ham jo, hvad er det for noget ubegribeligt sjask af et finansieringsafsnit, du kommer med? Og det var så det, han afviste, at det var det ikke, og så kunne jeg, og dermed jo også vælgerne, kunne jo bare læse i de flere tusind siders finanslovsforslag. Jeg er ret sikker på, at det er der 0 vælgere, der får gjort.
Jamen, så må folk bare være nogle ansvarlige samfundsborgere.
Ja, og læse hele finanslovsforslaget.
Men også fordi det samlede finanslovsforslag, det er jo skrevet så upædagogisk. Vi har jo siddet og kigget i det, og det er jo bare... Altså, man skal virkelig være meget enig i materien for at forstå det, så det kunne da have været rart med et lidt tydeligere overblik over præcis, hvor de her penge skal findes.
Altså, hvis man kan være så præcis, når man giver pengene ud, så kan man vel også være rimelig præcis den anden vej.
Mm.
I stedet for, at det bare er om prioritering af midler.
Jeg vil gerne have det. Næste år vil jeg gerne have finanslovsudspillet som en Netflix special.
De skal betale. De skal betale.
Ja, som bare, hvor man sådan, ligesom får det ind, måske.
Ja, det går meget fint, men han er jo, altså, Nicolai Wammenberg er jo ikke den eneste, der excellerer i det der. Det kan Søren Pape Poulsen der også. De konservative kan jo også. De har jo fremlagt en stor skatteplan. Det er jo afløseren for deres drømmevision, som ikke længere gælder. Den røg i sommer, mens vi sov. Og nu er der en ny form for plan eller vision, eller hvad det er. Jeg tror, det er en plan.
Mm. Nu er vi gået fra sådan REM-søvn-strøm op til sådan, hvor de er lige under overfladen. Ja. Lidt tættere på virkeligheden.
Lidt tættere på. Ja, nu drømmer de ikke helt så meget. Men det er stadigvæk, dog drømmer de om at afskaffe topskatten og sådan nogle ting. Og det skal jo, altså hele den plan har jo også en finansieringsdel. Og der skal man jo bruge, man vil hente 17,8 milliarder kroner på at lave produktivitetsforbedringer i det offentlige.
Nå, okay, på ikke? Den måde.
Produktivitetsforbedringer. Og det kan du det så spare 17,8 milliarder med ned for enden af planen, som er i 2030. Og så var spørgsmålet jo selvfølgelig, jeg stillede spørgsmålet til Søren Pape, og det gjorde andre synes også, jamen kan vi ikke komme det nærmere? Altså, nu er der jo valg, og vi skal sætte vores krydser og sådan noget. Altså, hvad forestiller du dig, man kan hente så mange penge på i det offentlige?
Men også fordi, altså, man skal jo slet ikke undervurdere noget af det, der virkelig betyder noget for vælgerne. Det er jo ikke nødvendigvis at, altså, for de steder, der får flere penge. Det er jo for de steder, hvor der bliver taget nogle penge.
Ja, ja.
Det er jo næsten det, der gør den største effekt på...
Jeg tror, at der var gået nogle dage, hvor det ligesom havde været lidt op i medierne, og hvor de konservative sådan havde jo klaret sig meget fint igennem med at sige, jamen prøv lige at høre, man, den offentlige sektor er kæmpestor, selvfølgelig kan man finde nogle penge, ikke?
Mm.
Og det tror jeg også godt, man kan. Det tror jeg, alle mennesker har en fornemmelse af, man godt kan. Men hvis det er så nemt, så kan jeg bare sige det. Mm. Hvor er det henne? Det
Nej, det blev da lidt konkret.
Det blev da noget konkret.
Jeg synes faktisk, du ved, hvis vi... Ret skal være ret.
Men jeg nu sad jeg og skrev ned, mens han sagde det.
Ja.
Og nogle af de ting, han sagde, man kunne hente pengene på, det var ved at gøre tingene smartere.
Lige præcis.
Man kunne også gøre tingene klogere.
Netop.
Og så kunne man jo også gøre det ved at tænke kreativt.
Ja.
Og man kunne også, hvis man nu turde tænke anderledes, så kunne man også.
Og det tør han.
Det tør han, og så kunne man øge effektiviteten.
Men Brian, hvad mere vil du have?
Ja, jeg ved det heller ikke.
Og det er så
konkret. Kunne også, så blev det lidt mere konkret. Man kunne også købe smartere ind. Og så blev det konkret.
Ja.
Fordi så kom Mette Abildgaard, den politiske ordfører, lidt, altså sin formand, lidt til hjælp.
Ja.
Med noget meget konkret. Altså man kunne simpelthen pakke piller til de gamle. Altså på en smartere
med
måde.
Med robotter?
Ja. Mm. Det hed et eller andet, men altså...
Dosispakket medicin.
Dosispakket medicin. Altså, man kan simpelthen pakke piller smartere ind.
Og skal vi ikke lige huske på...
Men det er altså meget konkret.
Det er meget konkret, så. Det skal hun så have.
Det er næsten for konkret.
Jeg ser, hvor meget man kunne spare på, det ved jeg ikke. Men
nå.
Altså, det...
Nå, men det er der jo nogen, der har regnet på. Fordi vi... Altså, jeg siger ikke, de har ret. Men Apotekerforeningen, de har jo sat sig ned og kigget på, hvad kan det her rent faktisk betyde med dosispakket? Men det har de gjort for længe siden. Og det kan så frigive 850 sygeplejersker. Og nu bliver
det
sådan
noget. Er det rigtigt?
Ja, men det er også en slags penge.
Det er det.
Men hvor
det
mange ved vi ikke, fordi der er også nogen, der stadigvæk skal pakke det, eller trykke på robotten, eller kilde den, eller gøre et eller andet, for at pengene falder ned i de rigtige glas på det rigtige. Ja, man ser sådan, du ved, system, sådan en pinball-maskine, ikke, hvor der bare falder piller ned og lander i glasene til dem. Nå, men 850 sygeplejersker, bare i rene kroner og øre, hvis du ganger det ud, det giver jo måske en halv milliard. Det giver jo altså ikke 17,8.
Nej.
Det gør det bare ikke.
Jeg bemærkede mig, at du sagde, at det var farmaceuterne, der havde regnet på
det. Ja, det var Apotekerforeningen.
Ja, det var nok højst sandsynligt dem, der skulle overtage.
Nogen, der gerne vil have lov til at pakke nogle piller.
Det er interesse i at sige, hov, det kan vi
kan pakke lave. Piller.
Vi kan da sagtens pakke de piller der.
Og vi kan også dosispakke.
Modbetaling.
Jeg forestiller mig, at det bliver sådan et emballagehelvede i de her klimatider. Ja. Hvis det hele skal pakkes.
Ja, han sagde faktisk også noget, som jeg bliver nødt til også retfærdigvis at nævne her, Søren Pape, det var, at hvis nu alle gjorde som de 8 bedste kommuner, eller 10 bedste kommuner, så kunne man spare 8 milliarder. Men der har jeg det bare sådan, altså, hvis alle gør som de rige, så var vi jo alle sammen rige.
Mm.
Hvis alle gjorde som Usain Bolt, så var vi jo alle sammen verdensmestre i at løbe 100 meter løb. Altså, det gør, sådan er virkeligheden jo bare ikke. Altså, det er jo udenomsnak. Altså, ja. Og jeg ved ikke, hvor mange år, hvor jeg har hørt politikere sige, vi skal så bare gøre ligesom Vejle, eller vi skal bare gøre ligesom Randers, eller vi skal bare gøre ligesom Helsingør alle sammen.
Aarhus-modellen.
Et eller andet.
Der er sådan nogle modeller.
Men prøv at høre, vi er jo ikke alle sammen Randers. Og vi har jo ikke alle sammen. Altså, det er jo for nemt at
sige. Heldigvis for det.
For så havde vi jo nok gjort det, du.
Men noget af det, der undrer mig i det der faktisk, det er, at hver eneste år, når vi går ind i finanslovssæson, så det, der altid bliver stillet kritiske spørgsmål til, det er, hvordan de vil finansiere det. Så jeg kan bare ikke helt forstå, at man bliver ved med at lægge ting frem, som ser ufinansieret ud.
Men det er også,
altså, det giver bare ikke nogen mening, man bliver ved med at gentage fejlene.
Som det, man gerne vil give penge til.
Jamen, det kan være.
Det tror jeg simpelthen ikke.
Men det er jo det, der bliver spurgt om på sådan et pressemøde.
Ja, jamen, så er det jo også overstået, så er der ingen, der snakker om det mere.
Jamen, det er måske rigtigt.
Og så tror jeg jo heller ikke...
Hvis det blev konkret, hvor der skulle tages... Det er jo det, der er interessant, fordi som du selv siger, det er det, man kan mærke det ud. Men lige så snart du konkretiserer før et valg, hvor du vil tage penge fra, så konkretiserer du også over for nogle potentielle vælgere, at det er på deres område, eller deres arbejdsplads, eller det, de har brug for, at der bliver taget nogle penge.
Det er ekstremt utroværdigt.
Det sagde du.
Ja.
Jeg giver dig ret, Emma. Men jeg tror altså også, det er bare lidt tyret at sidde til sådan en finanslovsforslags fremlæggelse. Velvidende, at der er valg lige om lidt. Altså, det kan jo sandsynligvis
jeg synes også,
bliver det jo ikke til noget.
Det var også smukt, at Nicolai Wammen efter finanslovs, altså præsentationen af finanslovsudspillet, sagde til de andre partier, at nu skulle de altså ikke komme og love alt muligt, fordi det var der altså ikke rum til. Du ved, fordi han kunne ikke stå der og præsentere sådan en. Det er jo typisk før et valg.
Så må I heller ikke præsentere nogen valgløfter, der koster noget.
Fordi så kunne det være, at det gjorde rigtig ondt.
Ikke? Uansvarligt simpelthen, hvis I kommer med noget, som I gerne vil. Det er uansvarligt.
Men det kan også være, der faktisk er noget taktisk i det, som konservative gør lige nu. Fordi det, der var med den drømmevision 2034, som vi har botaniseret en del i, det var jo faktisk, at den kaster de jo væk ved at sige, at det ikke var reelle forslag, fordi at det var ufinansieret. Så det kan da være, at det her det er, det er for at lave en lille smutvej ud, hvis det skulle gå helt galt.
Ja.
Så simpelthen siger, at vi har jo ikke altså, konkret finansieret noget af det, så det kan I ikke hænge os op på.
Jeg kan godt forstå, at man kort før et valg ikke har lyst til at udpensle, hvad for nogle grupper man lige går efter. Så er det bedre med at sige, at det er noget med et delloft for det offentlige driftsudgifter. Så er man ligesom, du ved, der er ikke nogen, der tænker, det er nok mig. Og så kan man køre den igennem.
Jeg tænker i hvert fald ikke, at det er mig.
Nej.
Godt.
Ja, jamen det var vel egentlig fluffy finansiering for denne her uge.
Altså for det første har jeg jo ikke magten over nogen borgere. Jeg har heller aldrig haft noget ønske at have det.
Nu kan vi snakke om noget andet, der også virker meget fluffy set udefra. Nemlig kommissionen for den glemte kvindekamp.
Jeg ved
det er jo
ikke,
historien, der bliver ved med at give.
Jeg ved ikke, om det er fluffy. Altså det er bare blevet sådan en ruin.
Det stod i hvert fald ikke på nogen solid bund af videnskab. Det tror jeg godt, vi kan konkludere.
Ej, altså det gjorde det helt bestemt ikke. Nu genså jeg lige et interview med Anita Johnson, tror jeg hun hedder, et af medlemmerne i kommissionen, som da hun ligesom blev adspurgt om det her med, altså om de rent faktisk har været ude og lave det i virkeligheden, så siger de jo, men det må være næste step i det her. No. Fordi nu har de kan jo ikke gå ud og lave analyser og undersøgelser og sådan noget. De må jo bare... Nu har de bare fremlagt deres anbefalinger.
Mm. Altså næste step er så at undersøge ting.
Ja, lige præcis.
Anbefalinger, dernæst undersøge.
Og der tænker jeg måske lidt, altså, hvordan kan det være en anbefaling? Altså, er det ikke bare en idé? En tanke?
Det er noget, man synes, ikke?
Eller en synsning?
Det er noget, de anbefaler, regeringen skal gøre.
Jamen, hvordan kan man anbefale noget, når man har intet grundlag at stå på?
Ja, så jeg vil sige, den logiske rækkefølge havde vel været den omvendte.
Ja.
Det skulle man synes.
Noget, og så anbefaler vi sig for at anbefale noget, og så undersøger.
Lige nu virker det mest bare som en idé.
Men også selvom, hvad rækkefølgen her har været, det har været, at man har nedsat en kommission, fundet nogle medlemmer, skrevet, at de ikke må komme med anbefalinger, der strider eller lemper regeringens udlændingepolitik, og så har man bedt dem om at komme med et resultat i 2023, men hups, der kom lige nogle anbefalinger den dag, hvor at Mette Frederiksen, hvor Barbara Balsen fik en advarsel, og der var 10 embedsmænd, der blev kritiseret, og medarbejder- og kompetencestyrelsen kom med deres vurdering af det. Det er rækkefølgen indtil videre.
Jamen, det er det. Det er det. Og så
er der jo et folk, der begyndte at falde fra.
Ja, ikke? Præcis. Der gik jo ikke mere end et par dage nærmest, før at de lige så stille begyndte at trække i land. Der er 9 medlemmer, og 3 af dem har enten trukket sig fra kommissionen nu, eller har bakket på anbefalingerne, og særligt det her med forbuddet mod tørklæder i grundskolen. Og det, i går aftes var der en, der reelt udtrådte af kommissionen. Og det hende hedder Kefa Abu Ras. Og det gjorde hun i Deadline. Jeg har spurgt, om hun var med i dag, men hun henviser altså bare til Deadline, og så til det Facebook-opslag, hun lavede. Jeg tror umiddelbart på det tidspunkt, hvor Deadline det blev sendt. Det er sådan lidt absurd teater over det her. Fordi det, hun jo så siger, det er, at hun bliver ligesom spurgt gentagne gange om, altså, hvordan kan det ligesom komme så vidt, at du underskriver på det her, de her anbefalinger. Hun bliver bare ved med at sige det samme. Hun bliver ved med at sige, at hun simpelthen bare ikke havde god nok til at stå fast på sine synspunkter.
Mm.
Men
hun skrev under.
Ja.
Og fortryder.
Ja.
Det lyder jo som om, uden at nu skal vi vel sige, at vi har forsøgt at få hende med her i dag.
Jamen, det har jeg lige sagt, ja.
Ja, ja netop. Og det vil hun nemlig ikke, men det kunne være rigtig interessant at spørge hende, hvordan du forsøgte at stå fast, men fik ikke held med at stå fast på dine synspunkter. Hvem er det så, der har trukket den anden retning?
Men det bliver hun jo sådan set også spurgt om i Deadline, faktisk. Altså flere gange. Altså, hvordan er det her sket? Hvad er processen? Mm. Hvordan ender en kommission med at udgive nogle ting, som der så mange, der trækker tilbage på ret kort tid efter?
Og så er der jo...
Ja,
der er
nemlig... den førte hånd, ikke? Hvis vi skal være helt ærlige.
Jo, men den tager vi lige. Fordi der er nemlig to. Der er jo to andre også. Okay. Der er Lise Eholm, hedder hun. Hun er tidligere skoleleder et sted ude på Nørrebro.
Ja, Rådmandsgade skole.
Ja.
Og Blågård skole.
Ja, og hun har jo... Det, hvad jeg sådan har kunnet læse, hun har sagt om det, så det er jo også rigtig meget det her... Den her mediestorm efterfølgende, der også har gjort, at hun måske har fået øjnene op for, at det nok ikke var den rigtige vej at gå. Igen, det tænker man, det kunne måske have været fint nok at tænke det, inden at man udgav de anbefalinger. Men fred være med det. Og så er der jo så næsten den sjoveste. Og det er jo Halime Oguz fra SF.
Mm. Folketingsmedlem fra SF.
Folketingsmedlem fra SF. Der er jo simpelthen bare er gået ind nu med en fortælling om, at hun anbefaler det her som medlem af den her kommission.
Ja,
er men hun, forbud, ja.
Ja, men hun går ikke ind for det som politiker. Ja. Og det er jo bare... Altså det,
når jeg sidder det, der, er jeg ikke politiker, så er jeg bare et menigt medlem, der skal prøve at komme med anbefalinger. Og så kan man så lige klippe til kommissionens hjemmeside, hvor der står om Halime Oguz, folketingsmedlem for SF. Altså, så er det i hvert fald ikke noget, kommissionen har opfattet, nej. At hun sidder der som
sidder
et menigt medlem.
Privat, ja. Privat Halime.
Og hun får jo også sagt, hvilket jeg synes er helt fantastisk i et interview med DR, at...
Jamen, hun mener det jo ikke som politiker.
Ja, nej, hun mener det nemlig ikke som politiker. Hun mener det som privatperson,
ja.
At hun sidder der. Og så det er ikke det, hun mener som folketingsmedlem.
Når hun går ind på Christiansborg, så mener hun det ikke.
Mm.
Men når hun går ud af Christiansborg, så mener hun det igen. Så skal tørklæderne altså af. Når hun går ind på Christiansborg, så mener hun, at de skal bare... Det går ikke ind for
hende. Men det er ekstremt svært at se, hvordan man... Altså, at,
det kan vælgerne...
Hvis alle politikere kan påkalde sig det her argument, når de kommer til at lave en anden fejl, eller måske ikke en fejl, men at de får kritik for noget.
Skal vi
ikke? Jo, altså jeg har prøvet at skrive til hende i morges, som hun kunne tænke sig at være med, men hun har ikke lige svaret, men nu tænker jeg bare lige, at vi prøver at ringe til hende alligevel. Ja.
Hej Halime.
Hej Halime, det er James Christoffer Miles fra Ekstrabladet. Vi er i gang med at optage podcasten Ingen Kommentar. Vi har lige nogle spørgsmål til hvad hedder det, den kvindekampen, eller den glemte kvindekamp,
ja, men,
hvor du er kommissionsmedlem.
Ingen kommentar herfra, Christian. Jeg er nødt til at løbe videre nu.
Ja, det var Christoffer, men jeg kunne godt...
Har hun lagt på?
Det er Christoffer.
Okay. Ja, men altså, der er en grund til, at kommentar der.
Den
skal en skiller, den der, Rasmus. Den er rigtig god, og så med noget klovnemusik, eller noget tivoli, eller noget halløj.
Jamen, men kan vi ikke prøve at ringe til hende igen, og så spørge hende? Nej, fordi, prøv lige at høre her, fordi nu ringer jeg til en som folketingspolitiker, nu vil jeg godt ringe til en som... Nej, jeg ringer til en som kommissionsmedlem, nu vil jeg godt ringe til en som SF-folketingspolitiker. Hun er jo to ting, åbenbart. Jamen, det synes jeg,
det er for... Okay, 10 point for energi, yes.
Det kommer ikke til at ske igen. Du vil ringe til hende som Christoffer, der er familiefar eller et eller andet?
Nej, det er jo hende.
Hun er to ting. Jeg er ikke to ting.
Nå.
Hun har to kasketter på. Det første var politikeren.
Nu må du lige følge med i hvordan politikere tænker her.
Nummeret, du ringer til, kan ikke besvare dit.
Hun er ikke lige ved telefonen.
Indtag venligst en besked efter tonen.
Ja. Nå, okay.
Sådan er det. Hun vil ikke være med. Fair
nok. Kom ikke længere. Apropos at have prøvet nogen i lang tid. Hvis jeg må skifte emne.
Yo! Ud med de sorte. VC. Ind med de gode. Øst med radikalt. Radikalt.
Radikale Venstre.
Hvis jeg må, det er efterhånden. De radikale har vi jo forsøgt at få til at være med i det her program. Og det har vi gjort i over en uge, jeg mener det var tirsdag i sidste uge, vi første gang forsøgte at få dem til at stille op til interview her om Rwanda. Jeg er meget nysgerrig på Rwanda og de radikale, for de har været meget...
Jeg vil
meget
sige, Brian, du er faktisk næsten blevet besat af det.
Jamen, jeg synes, det er virkelig en vanddeler, den der. Og det er fordi, at Sofie Carsten Nielsen har jo egentlig sagt, at der kommer ikke til at være en Rwanda-lejr. Hvis Socialdemokratiet skal ikke lave en Rwanda-lejr, så er de færdige. Det vil de ikke finde sig i. Men nu har de jo hidkaldt et valg ned over os alle sammen, og så kan det jo være, så vil de jo gerne lave en bred regering. Og der har samme Sofie Carsten sagt, at Rwanda skal sådan set ikke stå i vejen for en bred regering. Hvilket jeg jo prøver at forstå i mit hoved. Altså, jeg må indrømme, at jeg kun er på det opklarende forståelsesstadie. Hvad logikken er i, man vil vælte en S-regering, der laver en Rwanda-lejr, men en bred regering, hvor de så selv er med, sjovt nok, jamen, der skal sådan noget, der ikke står i vejen for det. Det forekommer mig at være dobbeltstandard. Det forekommer mig, at en Rwanda-lejr er mere tilgivelig, hvis man bare selv er med i regeringskontorerne. Og så har jeg jo forsøgt at tænke videre, nemlig, hvad vil Blå Blok? Vil de også have en Rwanda-lejr? Fordi hvis de også vil have en Rwanda-lejr, de radikale står fast på, at man ikke vil finde sig i en regering, der laver sådan noget,
ja, så, er der skakmat.
Så er der simpelthen ikke nogen muligheder tilbage for dem.
Niks.
Så er det jo sådan set dødt der. Og
så må de jo bare lade være med at indtræde en regering.
Nogen vil jo kunne huske, at et bredt flertal i Folketinget, blandt andet VK og det også Nye Borgerlige, givet sådan en underlig... De har lavet sådan en forhåndsaftale om, at regeringen godt måtte arbejde videre med det. Og derfor kunne man jo i den grad få den tanke, at VK sådan set også gerne vil have en Rwanda-lejr. De har i hvert fald givet lov til, at man arbejder med det. Og i fravær af de radikale, vi hedder jo ingen kommentarer, det vil sige, dem, der ikke stiller op, de her kommer normalt ikke i medierne, fordi de jo ikke stiller op. Men de må gerne komme med i vores podcast, og derfor så vil jeg nu gøre noget andet, end når vi må opgive de radikale på den her. Vi opgiver jo ikke. Men altså, for denne her udsendelse, der må vi opgive det. Men vi kan jo høre Venstre. Vi kan jo høre Venstre, om de vil have, jeg skal om de bare er med lige... på at få en asyllejr i et modtagecenter, i Rwanda, med dansk enegang.
Jeg skal bare lige forstå noget lige hurtigt, i forhold til de her henvendelser, du har lavet til radikale.
Ja.
Siger de nej, eller svarer
nej,
de slet
altså,
ikke?
Jeg har jo prøvet at gå den der lidt slagende vej, kan man sige, altså gennem presseafdelingen. Kan I ikke prøve at skaffe en? Jeg har jo sagt meget tydeligt, jeg er ligeglad, hvem det er.
Ja.
Bare en mund fra jer af, der ligesom kan svare på nogle spørgsmål.
En radikal mund, tak.
Og det har jo simpelthen nu taget altså over dage, og ja, som jeg har forstået det, har presseafdelingen spurgt rundt, og der er ikke nogen, der har lyst til at være med der i det der ingen kommentar. Men jeg hører ikke selv noget.
Okay.
Jeg har ingenting hørt. Så de er der bare ikke.
Okay.
Det er da underligt, hvis man virkelig føler sådan for Rwanda, at det ikke måske, så er det da underligt, man ikke bare lige siger goddag til en mikrofon, og så fortæller det. Men lad os få opklaret, fordi så bliver vi da så kloge. Vil Venstre også have en asyllejr i Rwanda med dansk enegang? Fordi så står de radikale på en meget, meget ensom, gold grund, hvor de jo faktisk ikke kan være i regering med nogen som helst, hvis de ellers mener det med deres modstand mod Rwanda. Vi kan prøve Mads Fuglede fra Venstre. Det er ham, der har det område.
Ja, det er Mads.
Goddag, Mads. Det er Brian Weichardt fra Ekstrabladet. Og podcasten, ingen kommentarer. Jeg skal jo sige til dig, at vi sidder jo lige og bonder nu her, ikke?
Ja.
Men spørgsmålet er jo simpelt nok sådan set. Fordi ja. Vi prøver jo at finde ud af, de radikale vil jo vælte en regering, hvis man gennemfører en Rwanda-plan. Det har de jo sagt. Og det er jo meget dramatisk alt sammen. Og de overvejer jo, hvad for en side de skal gå til i Folketinget. S vil jo gerne lave sådan en lejr, siger de. Men vi skal jo også have jer med på den. Altså, så sådan set har jeg kun et spørgsmål. Altså, går Venstre ind for, at man skal arbejde videre med at få lavet sådan et modtagecenter i for eksempel Rwanda, også selvom det skal være dansk enegang?
Ja, vi mener, at man skal arbejde videre med ideen om at lave et modtagecenter i et tredje land. Det synes vi er en god idé. Vi har ikke stor fidus til Rwanda-projektet. Det ser ud til at være svært at få det til at lykkes, men som tanke, at man kunne have et modtagecenter, der gør, at man ikke tager til Danmark for at søge asyl, men får sin asylbehandling udenfor Danmark, det vil vi arbejde videre med.
Så hvis magten skifter, og I sidder i statsministeriet, så vil det arbejde, som Socialdemokratiet lige nu bokser med, det vil sådan set fortsætte uhindret, hvis I overtager statsministeriet?
Jamen, jeg kan ikke sige, at... Jeg ved ikke en masse, selvom jeg bliver indkaldt til møder, hvor vi bliver orienteret om Rwanda-projektet. Så ved jeg ikke en masse om Rwanda-projektet. Og det, jeg kender til, det er, at jeg tror, vi kan se, at briterne har svært ved at få det til at fungere. Jeg tror ikke, det bliver nemmere for Danmark, og jeg er ikke sikker på, at Rwanda er det rigtige land. Jeg tror ikke, de kan leve op til de forventninger, vi har til et sådan center. Så det er ikke sikkert, at det er Rwanda, vi kommer til at arbejde videre med. Men hvis man kunne finde et sted, hvor man tænkte, det her var en god idé at gøre det, så vil vi gerne arbejde videre med den idé. Også selvom Rwanda i praksis vil være den model, vi vil bakke op om.
Men er der ikke på nogen måde, de radikale kan overtale jer til at droppe det? Altså hvis de nu taler for eksempel pænt eller sødt, eller hvis de truer jer, eller finder på et eller andet ting, altså er der noget, der kan få jer til at sige, altså at droppe det der?
Jeg tror ikke, vi er sådan altså lidt på virkelig over for trusler fra det radikale venstre. Vi vil gerne føre en udlændingepolitik, som vi synes er god for Danmark. Og det er godt for Danmark, hvis der er en asylmodel, der ikke understøtter det menneskesmuglersystem.
Hvad hvis de har blomster og chokolade med?
Jamen, nu begynder jeg selvfølgelig at vakle lidt grund, fordi det er jo også svært at snakke.
For chokolade kan vi godt give det. Ja, okay, fair nok. Mads Fuglede, tak for, at I var med.
Tak.
Fortsat god dag.
I lige måde.
Det er godt, og det vil sige, at vi står altså nu, synes jeg, et mere spændende sted, end vi stod, inden vi snakkede med ham, fordi at jeg minder igen om, at de radikale har, Sofie Carsten, sagt, vi vil vælte regeringen, hvis Rwanda-planen bliver til noget. Det er jo så en trussel mod S, men den skal heller ikke stå i vejen for en bred regering, men nu har vi jo altså lige hørt her, at hvis magten skulle skifte, og der kommer en blå blok til, jamen så fortsætter arbejdet.
Jeg står der, falder i snak med nogle journalister, som vælger at give mig en øl. Og så tænker jeg, så kan jeg også give en øl tilbage. Og der er det jo så dagen efter, at jeg tænker, ej, det er simpelthen for fjollet.
Skal vi lige her til sidst tage de historiske briller på? Altså fordi, at Sovjetunionens sidste diktator, Sovjetunionens sidste leder, Mikhail Gorbachev, døde jo i denne her uge, og det afstedkom jo mange kærlige hilsner fra danske politikere, der mindedes denne kommunistleders farvel til det jordiske. Og må jeg lige minde om, altså det de roser ham for, det er jo glasnost, altså åbenhed, og perestroika, som er en form for markedsliggørelse af det her meget stramt styrede kommunistiske lortesamfund.
Smuk udtale.
Og åbenheden var... Altså,
han fik blandt andet Pizza Hut.
Ja. Jeg husker jo, altså nu har jeg jo interesseret mig lidt for Tjernobyl-ulykken, og der kan jeg bare sige, det var jo 1986, der var Gorbachev jo ny leder, rimelig ny leder. Og der kan jeg bare sige, der var ikke meget græsten også der. Der var ikke ret mange, der skulle have vidt, der var eksploderet en reaktor i deres nærhed, og det lige nu blæste dødsens farlige kraftfremkaldende radioaktivitet ned over dem. Og den slags ting, og det vil jeg sige, det er som om, det er gået i glemmebogen for de danske politikere, der nu mindes hans død. Rasmus, har vi noget kærlig musik, vi kan lægge ned over hans? De mange hilsner, der tilflød ham. Første hilsen til den døde kommunistdiktator kommer fra formanden for Socialist People's Party, / Green Left, Pia Olsen Dyhr. Gorbachev er død. En stor statsleder, der sikrede glasnost og skridt på vejen mod en mere fredelig verden. Som ung i 80'erne var mødet mellem Gorbachev og Reagan en af de mest håbefulde oplevelser. Noget verden er i dag i den grad har brug for. Ære være hans minde, #DKK. Også nej. Lars Løkke mærkede historiens vingsus. Han skrev på Twitter, perestroika og glasnost lød mest som tomme paroler, da jeg som ung lyttede til Gorbachev i Moskva i 1985. 4 år senere faldt Berlinmuren. Det var næppe intentionen, men dog udvirket af det, han satte i gang. Tak for det, og et kæmpe mod til at lade det ske. lille underlig formulering der, Lykke. Ære og være Gorbachevs minde. Statsminister Mette Frederiksen. Gorbachev havde mod til at forestille sig et reformeret og åbent samfund og en anden verden. En bedre verden. Med demokratiske reformer. Hjælp kommunistdiktatoren. Hjælp han med at få nedbrudt muren mellem øst og vest. Og med at få skabt fred og frihed.
Ja.
Dog ikke de sovjetrepublikker, der prøvede at løsrive sig. Nikolaj Vam. Gorbachev var en af verdenshistoriens store statsmænd. Bestemt ikke uden fejl. Men med evnen til at lade fred vinde over konflikt. Nu citerer jeg altså rigtigt. På det personlige plan mødte jeg ham. Da han tog sig tid til at mødes med to unge DSU'ere fra Aarhus i 90'erne. Punktum. Ja, det er der så heller ikke.
Men, der er et billede. Der er et billede af en ung varmen.
Uffe Elbæk. Hvilket menneske. Hvilket liv. Hvilket aftryk på vores allesammens europæiske historie. Hashtag DKH. Det var, synes jeg, altså en lovlig rørstrømsk farvel til en kommunistdiktator, der... absolut ikke gav nogen stater friheden og selvbestemmelsen tilbage.
Må vi så ikke godt lige runde det storladende patos af med...
Har du en mere?
Bare et citat med noget iskold realisme fra en historiker.
Jo, tak.
Peter Kuhl Klitgaard. Referat af USSR's politbyromøde 4.10.1989, hvor man diskuterede de kinesiske kommunisters mord på 3.000 dissidenter på den himmelske fredsplads. Gorbachev kolon, citat. Vi må være realister. De må ligesom vi forsvare sig selv. 3.000, og hvad så? Citat slut.
Det er rigtigt.
En stor statsmand.
En kæmpe statsmand. Hvilket menneske.
Hvilket virke for fred.
Ja, og der synes jeg jo faktisk, at Uffe Elbæk er lidt overraskende i det her.
Nej,
det synes jeg ikke, han er.
Det synes jeg absolut ikke,
han er. Det synes jeg ikke, han er. Hvorfor er du overrasket?
Han er meget ufældig.
Jamen altså, med hele deres demokratisk fredsalliance i stedet for NATO. Og...
Ja. Hvor
var
en kommunist diktator?
Nej, det er rigtigt.
Må man være realist? Hvad var det, du læste op af til sidst, udover det var, Peter Kuril? Hvad var det?
USSR's politbyromøde 4. oktober 1989.
Det er en smuk afrunding på dagens program at læse op af det. Det kan ikke blive bedre. Æret være referatets minde.
Åh, her. Og hvad så?
Det er et langsomt program.